as United States keessatti baatii sadaasaa torban arfaffaa isa dhumaa keessaa guyyaan kamisaa guyyaa galataa jedhamee kabajamuu eega jalqabe yeroo dheeraa ta'ee jira. Ayyaanni kun har'a kabajamaa kan jiru yoo ta'u dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessiseen kan ka'e bara darbe akka baratametti hin kabajamin hafe. Muuxannoo namootaa ka bara darbee fi isa baranaa irratti namoota naannoo Washington DC jiran haasofsiisnee jirra. Maalummaa ayyaana kanaa kan nuuf ibsan immoo luba Dr. Takkaa Obsaa Foggiiti. Meeriland ka jirtu waldaa warra wangeelaa du'aa ka'uun Luteraan irraa kan isaan jedhaniin jalqabna.
Guyyaan galataa kun biyya kana keessatti kan inni jalqabe warra biyya Awurooppaa keessaa sababii amantii kiristiyaanaatiin baqatanii dhufanii biyya kana irraa qubatanoo bara 1621 naannoo Virjiiniyaa niiwu Ingilaandi iddoo jedhamutti sanyii fiddanii lafatti facaasanii ija godhataa laata biyya kanatti biqilaa laata jedhanii innaan biqilu arganii baay'ee gammadanii waaqayyoon galateeffatanii waaqayyoo biyya sanyii biqilu. Shunuu kennee jedhanii galateeffatan kiristiyaanota tiyyuu asitti guyyaa galataa kana jalqabe akka amantii kiristiyaanaatti naa ta'e immoo amantii kiristiyaana macaafa qulqulluu keenya keessa naa deemne iyyuu guyyaa ayyaana Pentecost jedhamu kakuummoofaa keessatti guyyaa 50ffaa gaafa guyyaa faasikaa guyyaatti sabni Israa'el biyya Gibxi keessaa ba'etti yaadachuudhaa fi isaanitti godhan sana keessaa alatti gordomoo yookiinis daasii ijaaranii. Ayyaaneffatanii inni iyyuu guyyaa ija godhachuu yookiin immoo guyyaa makaraatti iyyuu yaadamaa yookiin immoo akkasitti subatamee in ayyaaneffatamaa. Kanaaf amantii kiristiyaanaatii wajjiniin wal fudhata jechuudha. Karaa biraatiin immoo amantiin kiristiyaanaa amantii galataati. Waan hundumaaf waaqayyoon galateeffanna. Hirribaa ka'uu keenyaaf waaqayyoon galateeffannaa. Nyaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffannaa. Dhuguu keenyaaf fayyaa qabaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffannaa. Waan hunda caalaa immoo fayyinaaf jireenya bara baraas arganne karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa nuuf kennameef waaqayyoon hin galateeffannaa. Kunis immoo warra galataati sababii waan baay'ee waaqayyoon godheeraati.
Jarri kun baqattoota yookaan godaantota biyya Ingilizii irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii jiraataniidha. Yeroo isaan dhufan sanatti immoo warra abbaa biyyaas jiru turanii. Isa kanarraa maal barra?
Warra abbaa biyyaa warra ariyatamanii baqatanii biyya Awurooppaatii dhufan kana simatanii amma kan caafa tokko irraa argutti namoota 90 warra biyya kana waan paanoog 53 immoo warra baqatanii dhufanii ta'anii walii wajjiniin ayyaaneffatanii ayyaana galataa kana nuunis immoo akkasuma simatan biyya Ameerikaa biyya gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf sababii garaagaraatiin biyya isaa dhiisee baqatee biyya kanatti iddoo boqonnaa argatee kooluu galee jiru kana sirriitti simatee kanaaf yuunus immoo ayyaana keenya waaqayyoon hin galateeffanna jennee sawwama biyya kanaa wajjiniin saba adiisa ta'uu gurraacha isa ta'uu warra biyya kanaa turanii Native Americans jedhamu akkasumas Spanishinis jiru namooti garaagara Afrikaas dhufan jiru hunda isaanii wajjiniin akka abbaa biyyaa taanee waaqayyoon galateeffanna jechuudha.
Ayyaana maatiin bakka jiru adda addaa irraa walitti dhufuun kabaju kun bara darbe namoota hedduu biratti akka dur baratametti hin kabajamin hafeera. Jiraataa kutaa Meeriland ka ta'an obbo Efreem Tolosaa muuxannoo dabarsan gaafadheen ture.
Akkuma beekamu ayyaanni galataa kun biyya Ameerikaa keessatti ayyaana akka gaariitti kabajamu keessaa ayyaana isa tokko. Nus immoo akka jiraattu biyya kanaa du'aatuun ta'in akkuma sissinee biyya kanaattis ayyaana guddaa gooneeti kan kabajnee dabarsinu waggaa darbee sababa COVID-19 pandemikii kanaa fi akka addaatti kan kabajnee dabarsine maaliifi restrikshinii baay'eetu ture mootummaa naannoo keenyaatiin akkasumas mootummaa Ameerikaaniin walumatti qabaatti baay'ee qabbanaa ture. Maatiin immoo godhu ijoollee lama qabaa haadha manaa kun nama afur taaneeti mana keessatti kan dabarsine. Durii baay'eedha extended family naannoo kanatti hiriyootas maatiis baay'ee qabna. Warra wajjin dabarsinu kanaa wajjin dabarsuudhaaf carraa hin arganne guyyaa galataa utuu hin fakkaatinii akka kanatti kan nuyi dabarsine.
Egaa amma yeroo sana keessa dabarree kunoo waggaan biraa ayyaanni biraa dhufeera wal fakkaataan attamitti itti qophooftan?
inni alana kuni adda at least isa utu kubi kunin ta indura turet akkasanatti baye badde ne kabanya utun ta inni hamma to kogaru isa barringa darra akam foye e gone te kanu in kabanyu ne kanu te kopajiru at least matui fi riyota nanno kenyen jirani wajini ni dabarsinan ni anna malifi baye sani already vaccination ni mota furatani da kana zatti simo e kanno CDC impase duka budani jissan sike ni gachudani maski kidachudani cleansa kabana da tayu hammanu dandametti alatti kabaje tsafi kanne kopajiru malifi ammayu tanani kubi kuni ibadi patindeni ammayu sodanjira amma statistics CDC tokko ilalan ture kalesa bi America ke statistics sodomi afurke satti infection rate ni 40% tani tabali rajani kanisani torban darbe basa jiru kana jechuni afan bi yakanati we are not out of the woods yet ni jedamu ammayu bosona ke saati bani jechuni kubi kun ibadi batti wan kan demne fi ammayu akka kanate kun sakasi kocha dabarsul afrika ni ratti ikopajoru
gama kanin sababa werara dukuba covid 19 kan kae emalli balali tayara kan konkolata hamba buraste kan galanarra dan qame ture Virginia ke sakaju dire tayara Ronald Reagan jedamu ke sakano jetan obota zarashitaye emaltota balali tayara kan ilalen isabara darbe sabarana walcina qabani akana ifsan gafadde
bara darbe bara ba era kisature da kuma nami daga ture ga virusin kun nama ba e fitature nami ba yeni sindemu ni demu sumo sodata madema worri hojjennu sumo sodacha mo hojjenna ichura yero ba e namatin tolle yero ba e sodachi sature yero ndarbe kun
ega amma waggan tokko darbe batini ayana mo amma du fejira yero imaltota yokan namota tayaran karade man ilaltan amma dire tayara kan Ronald Reagan ojjedde tanitu adda dumman argitu bayina namata darbe rabaran
garagaruma gudda jira males nami baye da balajira akana mai larutti almost normally warma ta pre covid dura status ture gaira jir iyada nami baye da baleramma mai ro nami demo baye soda sin kabu of course airport is una mona nami hunduma face mask kana ka tutre jirata social distancing un jiramayyu yero mai ro tsiga ofe gadda jiranis mondu batu nami ofe gatu tutre jirata male nami baye da balera almost covid dura kutrete debi jere yadam
kesumota kosaden galate facha kanena yana kana kabajajirtanif bagatti singa injet anjalanne gamadate nagate